Vi skal nu høre et interview med en repræsentant for præsteinitiativet af 2005-2006. Der er stadig ikke plads i herberget. Præsteinitiativet er i gang sat af tre præster i Mariager Nørhald Provsti i Aarhus Stift. Her er det Helle Mygind Christensen, sognepræst i Falster og Vindblæs, som bliver interviewet den 16. december 2005. Helle Mygind, du har været med til, sammen med mange andre præster, til at udsende en pressemeddelelse om, at skal der stadigvæk ikke være plads i herberget.
Ja.
Hvad drejer det sig om?
Jamen, det er simpelthen et udtryk for vores afmagt i forhold til de oplevelser og konkrete sager, vi møder som præster i vores arbejde. Og den forråelse, vi er vidner til, når det drejer sig om vores flygtninge. Og det er det, vi gerne vil opponere imod. Altså, at vi føler virkelig, at et menneskesyn er blevet forvandlet til noget forrådt, og at menneskers ret til medmenneskelighed er blevet undermineret, trådt for fod.
Er det sådan ved at møde folk, eller noget, I selv har erfaringer for?
Jeg og min nabopræster har faktisk gjort en hel del for integrationen i vores område, og har bredt møde med vores flygtninge her i vores område. Og det er simpelthen den fortvivlelse, vi møder igen og igen, at hvad vi regner med, må være den mindst mulige anstændige behandling af et medmenneske i nød, ikke er til stede, og at det er retsløse tilstande, der findes for vores flygtninge. De simpelthen ikke bliver behandlet medmenneskeligt.
Helle Mygind, ja. Retsløse tilstande, det er jo et stærkt ord. Kan du give eksempler på det?
Jeg synes, det er retsløst og krænkende for menneskerettighed, at man splitter familier ad. At man udsender et familiemedlem og lader resten tilbage. Og alle de bliver ødelagt for livet, hvis de ikke endda også mister livet, når de kommer tilbage til forfølgelse i armene på alt det, de flygtede fra. Jeg synes, det er retsløst, at man som flygtning er på starthjælp og ikke har råd til at finde penge til en advokat. Jeg synes, det er retsløst, at man ikke kan føre sine sager i højesteret. At det simpelthen er den ene myndighed, som klæder den anden på inden for flygtningen nævnt. Altså for eksempel de her sager, som de 40 sager, som er kommet efter, at mennesker af forskellige internationale kilder har kritiseret Danmark for brud på menneskerettighederne. At det er ikke noget, der er blevet ført frem til en principiel afgørelse i vores domstol. Det sker internt, og det kan ikke lade sig gøre. Altså, det er retsløst, synes jeg.
Ja, du tænker på, at det flygtningenævnet er sådan nærmest en administrativ organ, fordi det bliver udpeget medlemmer fra den ene af parterne, nemlig Integrationsministeriet.
Ja, og jamen, altså, det kan vi simpelthen ikke. Altså, det er så eklatant et svigt af nogle enkelte mennesker i den yderste nød, at det bryder enhver forestilling, jeg har om at være et retsland over for disse mennesker.
Vi så dog i går, tror jeg det var, at Østerlandsret havde givet tilladelse til, at ham der, Askan, den irakiske dreng, som blev udvist og blev udsat for tortur, og så ikke nu har fået asyl, at han kunne rejse et erstatningskrav. Ja. Men det var ikke selve sagen, sådan set, man har rejst. Det var erstatningskrav kun, det han får lov til. Så der kunne man jo håbe, der var en åbning måske.
Jamen, det må vi håbe, men det er jo en underlig bagvendt måde, ikke også? Det er først, når man har fået medhold i en anklage, at man kan åbne en anden, som så kan blive en åbning for andre. Altså, vi burde som land holde os for gode for den slags, og vide, at, at disse menneskers retsstilling, som de svageste og mest udsatte, ikke skal bringes i så marginale situationer. Altså, for eksempel har jeg læst en hel del breve fra flygtningenævnet, som bliver sendt til disse mennesker. Jeg kan ikke engang selv læse dem. Altså, hvad er det for noget? Det er jo som at skrive volapyk, og det giver jo endnu en magtesløshed over for noget, at man ikke engang retligt kan læse, hvad de skriver. Den anden del af det er også, at i det her konkrete tilfælde, hvor det drejer sig om en serbisk albaner, som er blevet udvist, fordi Serbien har andre kriterier end Kosovo, hvor hans kone kommer fra, at når man så anker sin klage til ombudsmanden, så kan de afvise den med henvisning til, at de ikke vil behandle noget, som kommer fra Boserup. Dem, der har talt disse menneskers sag, er selv kommet under anklage. Det er som om, at man må simpelthen ikke opponere andet end at man bliver lagt for had.
Du tænker på den der sag, hvor Bertel Haarder, den tidlige integrationsminister, prøvede på at knalde hans Boserup ved at lave en undersøgelse om nu de der vidner, han førte, om de opførte sig korrekt med dosering, medicin og sådan noget.
Ja, som han vendte. Han vendte den sag.
Men man har ikke hørt meget om det. Han føler sig ikke rigtig renset.
Nej, men det er han jo heller ikke, for så vidt at ombudsmanden ikke vil modtage klager fra hans side. Valentina ringede til ombudsmanden og fik at vide, at de ville ikke behandle noget, som hed ham som advokat. Og det er jo ikke engang ham, der var advokat, men Niels Erik Hansen. Altså, det kan da ikke passe.
Altså, ombudsmanden, han måtte da begrunde det så?
Ja, det var, hvad Valentina sagde, at det var simpelthen en afvisning på baggrund af en bestemt advokat, som de ikke vil have noget med at gøre.
Var det, men sagen den kørte imod hans Boserup måske?
Nej, det er nu. Det er sket her for en uge siden.
Det var da fantastisk, at ombudsmanden er afvist. Det er ellers den der, at den borgernes klageinstans, når myndighederne gør noget, der måske er ulovligt.
Ja, men det er, hvad jeg har fået oplyst fra Valentina, som ringede ind. Mirsats kone, som har ringet til ombudsmanden for, at hun skal modtage deres klage over sagsgangen.
Nu er det en almindelig erfaring, at hvis det er en dansker, der har en god der baggrund, så er det nemmere at komme igennem. Tror du ikke, du skulle ringe det ind?
Jo, men jeg synes bare ikke, det skulle være meningen. Men jeg synes jo faktisk, at man burde... Jeg har hjulpet... Altså, jeg er jo meget tit den skriftlærte. Det vil sige, at jeg hjælper med at skrive breve. Så på den baggrund har jeg hjulpet med at give en klage til ombudsmanden. Altså, det er korrekt, men altså det burde jo ikke være meningen sådan, at en flygtning skal have en engel i vores, der vil påtage sig den rolle af, for at deres sag skal høres.
Nej, der er meget, man ikke forstår. Det er også en erfaring, at man bliver truet med at kræve aktindsigt, som de kan få fremmet en sag, men så burde det jo ikke være. Det vil sige, at det er kun de flygtninge, som har nogen til at hjælpe sig, som får en chance, andre får ikke en chance.
En retsløshed. Og det er et så forrådt menneskesyn, som kommer til skue, synes jeg, som vi simpelthen ikke kan levere med at reagere på, hvis vi skal kunne holde os selv ud.
Men der er nogen, der har ført den her politik med åbne øjne. Man sagde jo for valgkamp, at man ville have færre flygtninger, og det har man jo høj grad fået, så det er jo prisen.
Ja, det er prisen, men jeg vil bare spørge, er det en pris, vi kan leve med? Kan vi leve med sådan et billede af vores samfund? Kan vi som danskere tåle, at sådan er vores land blevet? At menneskerettigheder trædes under fod? Det vil jeg ikke finde mig i. Og det står jeg jo heller ikke alene med. Jeg føler jo en stor opbakning og at folk siger, endelig. Ikke også? Altså, vi har stået så alene med det, og det er også derfor, det er dejligt at egentlig slutte sig sammen, fordi at den der ensomhed og beskæmmelse, altså det giver sådan en passivitet. Så derfor så håber jeg, at vi gennem det her initiativ kan give det lidt mere stemme, gøre det målrettet og lade det blive lidt åbenbart, sådan at det også kan udmønte sig i en aktivitet, altså en handling, en ændring.
Hvordan er jeres initiativ blevet modtaget?
Jamen, jeg synes, at det blev modtaget rigtig, rigtig godt. Altså, nu er vi over 100, tror jeg.
Altså præster?
Ja. Ja, og det er kun præster, men altså også blandt dem, jeg har mødt. Altså, men det har jo heller ikke noget med det. Det er jo de her mennesker, det kommer an på.
Jeg tænker på, at politikerne, jo flere præster slår op bagved, jo snarere vil man lytte, og jo mere debat det bliver, altså.
Jamen, det er mit håb, at der må skabes en debat, og der må skabes en synlighed om, at det her, det står vi ikke alene med. Det er manges beskæmmelse og frygt for, hvordan vores samfund er ved at udvikle sig. Og det kan vi også se på, at det synes jeg faktisk var lidt morsomt, at også kunstnerne er kommet frem akkurat her på samme tid med deres råb om, at der må ske en ændring på den måde, at vi både omtaler og behandler flygtningen på.
Talsmanden fra den gruppe forfattere nævnte, at det, der havde fået dråben til at flyde over, var, at der var kommet et forslag fra et venstre medlem af Folketinget om, at man skulle kræve, at når der blev ønsket familiesammenføring, så skulle vedkommende, der skulle familiesammenføres, at tage dansk kursus i det land, han kom fra,
ja,
og tage en prøve, inden han kom til Danmark.
Sprog læres i den sammenhæng, det opstår i, og det kan man jo ikke lære i et land, som er som man ikke er deltager i. Men desuden så siger det jo noget, som er fuldstændig fraværende, nemlig at en familiesammenføring jo er bunden til de mennesker. Det er jo ikke noget, der opstår ingenting. Det er jo i nogle familiære relationer. Det er et eller andet med ikke at vil leve sig ind i de menneskers behov. Vi kræver jo heller ikke, at en amerikaner, som flytter hertil, skal kunne dansk. Altså, det er udmøntet på en bestemt gruppe mennesker, som vi ikke vil have med at gøre. Og det er racisme, og det er simpelthen en umenneskeliggørelse, at der er nogen mennesker, som vi vil sortere fra, og dem vil vi bare ikke have mere at gøre.
Altså det der med, at man foreslår, at man skal have taget en danskprøve, inden man kommer til Danmark, sammen med, at man skærper danskprøverne, gør, at det er samme som at stoppe familiesammenføring fuldstændig.
Ja.
Den skærpelse af danskprøverne, sammen med, at man har sagt nul dispensation, den rammer jo en meget svag gruppe, nemlig de torturoffer, der lider af posttraumatisk stresssyndrom, så de har svært ved at lære, og har svært ved at lære så meget dansk, at de kan få statsborgerskab. Det er jo sådan set et demokratisk problem, at man sådan set tager en gruppe og siger, I får ikke den mest fundamentale ret i demokrati, nemlig stemmeretten.
Ja.
Det er jo dine kollegaer, Jesper Langballe og Søren Krarup, der har været foregangsmand for sådan et antidemokratisk forslag. Er det sådan noget, der har påvirket jer blandt til, at I som præster skal gøre noget?
Jamen, det er det, fordi at der er et menneskesyn, som er ved at blive undergravet, som vi simpelthen ikke kan lade overhøre, som vi må gå imod. Altså, og det er et dråbe på dråbe på dråbe, som simpelthen hele tiden udhuler billedet af, at hvert menneske er elsket af Gud, og derfor også har gudbilligheden i sig. Det er den, der bliver antastet og frataget ved, at der er bare nogen, som man sætter andre kriterier for.
Altså, alt er lige for hvor herre, som man siger. Altså, ja. Diskriminationen kan man simpelthen
jamen,
ikke.
Jamen, det er, som Desmond Tutu siger, at racisme er blasfemi over for Gud.
Ja, Desmond Tutu har jo uden tvivl betydet meget for afviklingen af apartheid i Sydafrika, for at den forsoning, der skete der. Er sådan noget, I savner her i Danmark?
Vi savner i hvert fald, at... en ting, synes jeg, er meget, meget fraværende, det er, at vi får en ordentlig indsigt i, hvad er det, disse mennesker er flygtet fra? Hvad er det for en historie, som i den grad har ødelagt dem, altså med det her posttraumatisk stresssyndrom? Altså for eksempel at høre om, at hver eneste gang, at vi hører om disse menneskers lidelser, så kan vi jo godt forstå, at den krig fortsætter i dem. Natlige mareridt, angstanfald, og så kan vi bedre leve os ind i, at de her mennesker skal vi have barmhjertighed og medfølelse med, og ikke være vurderende og kritiske. Altså, at det er akkurat der, hvor vores medmenneskelighed bliver vagt. Og det synes jeg, jeg synes simpelthen, at forståelsen for disse mennesker ikke har været særlig meget båret frem, sådan at vi kan leve os ind i det og identificere os med deres skæbne.
Man kunne måske fristes til at sende bolden tilbage til de der forfattere, der nu er kommet frem, med at sige, at hvis forfatterne interesserer sig for den menneskelige problemstilling, det er at være i politisk opposition og blive nødt til at flygte efter at blive tortureret i et diktatur, at ved at skrive historier om det, så kunne man måske bedre forstå det som almindelig dansker, hvis man læste de der bøger. Så.
Det har jo ikke været ret hot stof, vel? Vi gjorde det, at vi udsendte deres historie som et julehæfte for 2 år siden. Mirsat og Valentinas oplevelse under krigen, og hvordan de var kommet hertil, og hvilke tanker de gjorde sig og oplevede deres liv. Og da vi gik ud, altså den kunne man så købe rundt omkring her i vores lokalområde. Og det gjorde bare sådan et stort indtryk på folk. At de forstod, altså de kunne på en helt anden måde forstå, hvad der var baggrunden. Og dermed også vise medfølelse og støtte over for dem. Jeg synes jo ikke, det har været ret meget frem. Altså for eksempel dem, der kommer fra tidligere Jugoslavien. Altså den krig, den var så bestialsk og så grusom, at man altså nogle gange slet ikke et drømmer om, at mennesker tidligere. Også fordi det var naboer, det var en borgerkrig. Har det virkelig traumatiseret de mennesker, som har været indblandet i den? Og det er åbenbart for enhver, der bare vil bruge 5 minutter på at lytte.
Helle Myken, hvis vi skal vende offentligheden, for offentligheden interesserer sig for flygtningenes vilkår og fortid, hvorfor de flygter, så er det vel medierne, vi skal have med. Det er jo nemt at skyde på dem,
ja.
Men altså, de sætter jo det, folk de vil, altså, de laver det, som folk de vil se, så det er en eller anden ond cirkel der måske.
Jamen, det er rigtigt. Men på den måde fik de jo også mundkur på for et stykke tid siden, og det synes jeg for øvrigt også er en del af den retsløshed, at medierne fik at vide fra politisk hold, at de ikke måtte bringe enkeltsager.
Prøv lige at forklare det.
Jamen, at politikerne gav medierne mundkur på og sagde, at det var undergravende, at de bragte de her enkeltsager, fordi at det rørte folk, og så fik man sporadiske ændringer. Men altså, for det første, så er det jo en enkelt sag for de implicerede mennesker, og den måde, at man møder dem på i sit lokale område. Og hvis man ikke må fortælle og tage anstød og aktivitet ud fra den enkelte historie, man møder, jamen, og man så ikke kan få den hørt, Jeg kan huske dengang, at jeg ringede til medierne i sin... Ja, det må være på... Det er sådan cirka 3 år siden. Det, de sagde, det var, jamen det har vi jo hørt før. Det var det ene. Og det er rigtigt. Det her, det er bare en kedelig gentagelse af, hvad der har været før. Det andet, det er, var, og hvor mange er I? For de gider nemlig ikke bringe noget, som der ikke... Der skal virkelig være flitterstads omkring med mange mennesker og noget andet at skrive om. Og på den måde har man simpelthen barberet de menneskelige historier, som flygtningene bærer på, er ikke til stede i vores mediebillede. Jeg synes jo ellers, det er virkelig en historie at bringe, men det gør man ikke.
Der er nuance. Nu kan jeg sige, at Nordjyske Stiftstidende, som jeg læste her i Frederikshavn, jeg synes egentlig, de har haft nogle historier her på det sidste, også langs. At det synes jeg faktisk, der var en slagteriarbejde i Sæbe, der var en landmandsfamilie, hvor de skulle skilles. Og,
jamen det gør de også lokalt. Det gør de lokalt. Randers Amtsavis har også været flinke til at bringe en historie. Men man vil ikke gøre det nationalt. Landsdækkende.
Men Helle Myggen, altså de politikere, de bestemmer jo ikke over de private medier. Det må være i Danmarks Radios bestyrelse, det politiske bestyrelse, at man har sagt til Danmarks Radio, at... sådan og sådan. Er det ikke? Man kan jo ikke huske det generelt. Ordet er i hvert fald, der er lovkraft på området, der er ytringsfrihed.
Skal man også passe på? Men jeg mener, at det havde været fremme som en generel holdning på et tidspunkt, som kom fra politisk side, at man ikke ville have enkeltsager bragt i medierne.
Det er nok pas, at Hårder har sagt det, eller en eller anden der, men medierne burde jo ikke rette sig efter, hvad en enkelt politiker siger.
Det er rigtigt, men altså, det har i hvert fald ikke... Kan du huske nogen historier, du har set,
du
hvor
mener?
Man går ind og fortæller en families historie, hvorfor de kom til Danmark, og hvad de bringer med sig, sådan at du måske kunne få...
Man har kun set de der sager, altså når der er nogen, der står for udvisning, og så tager man det op. Der skal være drama på, den der, efter ham der Askan, der blev udvist, så blev tortureret i Iran. Så har man jo faktisk i P1 gjort meget ud af hans historie, men jeg synes P1 måske gør lidt mindre, end de har gjort. Nu er det også for ny generaldirektør, som er efter P1.
Men
P1 har været god, synes jeg.
Men de blev i den grad også kritiseret. Jeg ved ikke, at den var venstredrejet. Det er som om, at det, de har fået held til, det er, at det er altså kun de kulturradikale, der interesserer sig for det her. Men jeg møder jo rigtig mange, som har meldt sig ud, som er konservative venstrefolk, som har den ulykke, at de synes, at deres partier repræsenterer et menneskesyn, som er dem fuldstændig fremmed. Det er da lige så meget alle mulige andre mennesker, som er påvirket af det her. Det har noget at gøre med hjerte og sind, og det er jo lige så meget til stede. Altså det er der ikke nogen politiske partier for. Det er at det, der lever i os, som vi føler er blevet krænket af, at det menneskesyn, som nu er blevet en politisk virkelighed, at det skal være fremtrædende.
Altså nu har I mest med kristne, som aktive kristne, som kommer i kirke og så videre.
Nej, der er også, altså i forbindelse med den her sag, vi havde for 3 år siden, der kom der venstrefolk til mig og sagde, at de vil gerne, som jeg ikke, altså jo, kommer i kirken gang imellem, men det er ikke sådan, som kom og sagde, at de gerne ville huse ham, da han levede under jorden. Fordi det er tæt på, det er de mennesker, vi føler os forpligtet på, de bor i vores nærområde, og derfor engagerer vi os i dem. Og det er mennesker af alt muligt politisk observans, men sammenstemmende kan man sige, det er mennesker, der bliver berørte i deres hjerte, altså som har trang til at udvise den medfølelse, som synes det, som ikke føler sig hjemme i den flygtningepolitik, der efterhånden er blevet.
I Norge, der har man haft sådan en kirkeasylbevægelse, og der har man som princippet, man er åben og siger, at vi har altså nogen, vi har givet beskyttelse i vores kirke, og det går man åbent ud og siger, men i Danmark, der går man ikke så meget åbent ud og siger, hvis man skjuler flygtning. Der har vi ikke den der tradition omkring kirkerummet. Ja. Er det de der venstrefolk, eller borgerlige, som skjuler flygtningen, går de så ikke ud og siger til deres partifæller, at vi har altså stået i et valg, vi har været nødt til at følge vores samvittighed og gennem flygtningen, og det er egentlig jeres politik, der er skyld i det, og så kræver en forandring?
Nej, der er ikke ret mange, der åbner over for det. Noget af min oplevelse af det er, at man skammer sig. At man visker. Hver eneste gang, man taler om det her, og vil udtrykke sin solidaritet og medfølelse, så visker folk. Det er ikke noget, man åbent går ud og siger, fordi på en eller anden mærkelig måde, så har den førte politik fået os til at være og føle os skyldige og skamfulde og passive og tavse. Og det er jo sådan noget af det, som vi ønsker at kunne ændre på, at det her, det må vi altså tale åbent om. Og ikke bare føle den der passivitet og indre oplevelse af lede, men tale åbent om det og kræve at og værne, altså virkelig råbe det her op, så vi kan få værnet om et menneskesyn, som vi simpelthen bare ikke har råd til at miste.
Det er svært for politikere, når de har ført den politik i snart mange år, så skal de indrømme, at de tage fejl og miste ansigt over for deres vælgere. Det er åbenbart vigtigere at bevare magten og ufejlbarligheden end at tage menneskelige hensyn.
Ja, det. Men jeg kan ikke forstå, hvor de har råd til det. Altså, det er jo noget, der er så fundamentalt væsentligt, også for vores samfunds udvikling, at det er en motor og en rettesnor og et mål, vi altid skal have for øje for ikke at ende i en grøft. Og det må ikke forsvinde, fordi at vi ved ikke, hvor den grøft fører hen. Og vi har behov for den motivation i vores samfund at skabe sammenhæng og værne om vores mest udsatte. Ellers så kommer vi nogle steder hen, som vi ikke aner, hvorfra vi skulle komme. Det er så farligt.
Ja, man kan jo så kigge, om der er nogle lyspunkter. Nu kan man til at tænke på, at i den nye gymnasielov, der skal det, at man i samfundsfag også undervise i menneskerettigheder. Det har man ikke skulle tidligere mærke nok, ja. Selvom der har været påbud om det. Mange har gjort det, men det er jo frivilligt. Men nu skal man, så nu kan man jo håbe, at man netop vil så i gymnasieklasserne vil kigge på nogle flygtningesager. For eksempel, du var inde til, her er nogle lokale flygtningesager. Det var sådan noget, der kunne få ungdommen måske til at åbne øjnene for de her ting, systematisk lære, hvad det egentlig er, vi går og laver i Danmark.
Ja. Jeg synes, altså det vi arbejder med nu, har vi og håbet på, at vi kunne få etableret. Det var at gå ud og lave et interview med hver enkelt flygtning, som modtager vores kommune, hvis de ønskede det. Fortæl om deres historie. Fortæl om, hvorfor de kom hertil. Hvad det betyder for dem, at nu kunne leve et fredeligt sted. Og så folk kunne klikke sig ind på den hjemmeside og se deres historie. Sådan at de kan føle en identifikation med disse mennesker, at det ikke bare er nogen, som vi bare ikke kan slippe af med. Ikke? Det er jo det, som sådan er det jo blevet nu, de flygtninge, vi modtager, det er FN-konventionen, der går ind og forlanger af os. Men ellers ikke. Og nu taler om det der med sprogundervisning, det sagde du noget om før, ikke også? At, det er jo det er rene hykleri, at man taler om dansk undervisning, hvor vigtigt det er, og så videre, og samtidig med, at man bare beskærer og beskærer og beskærer dansk undervisning for flygtninge. Det hænger jo overhovedet ikke sammen, at de midler, man investerer i disse menneskers integration, at man på den ene side forlanger mere og mere, og giver mindre og mindre. Jeg ved ikke, hvordan sådan et regnestykke det kan gøres op, andet end at det er hul og tomt retorik.
Hul og tom retorik?
Jeg synes, det er hyklerisk.
Er de opfordret præsterne til at skrive til vores integrationsminister, eller ja, hvad vi skal kalde hende, Rikke Fjeldshøj?
Ja.
Har I fået noget svar?
Dem, der reflekterer, de skriver alle sammen, at de vil sende afsted til hende også.
Nu er det så nysgerrig, hun har ikke noget at svare endnu nærmest, men har der været nogle politikereaktioner på jeres initiativ?
Ja, ikke andet end Irene Simonsen. Hun har reageret og sagt, at vi ikke må blande politik og vores tro. Og hun føler sig krænket af, at vi går ind og siger, at det er en ukristelig politik.
Som kristen, hun føler sig krænket, eller hvordan?
Ja, altså hun siger, at hun opfatter sig selv som kristen, og det er, at vi går ind og anfægter hendes kristendom. Og så et andet sted, så siger hun, at hun er kristen, men det er hun ikke, når hun er politiker. det vil jeg så sige, det.
Altså det er den der gamle snak om de to regimenter,
ja.
Der er også nogle præster, der måske ikke vil være med i jeres
initiativ
af samme grund, og det er vel rimeligt nok?
Ja, det er da rimeligt nok. Det er det. Og det er da også kan være en meget farlig cocktail, og på den måde kan man jo sige, at vi er ganske politisk ukorrekte, men altså det er simpelthen en desperation, og også et eller andet med, at vi kan bare ikke leve med, at kirken ikke udtaler sig i den her anledning.
Man må sige, historisk set, så er den danske kirke jo meget, meget tavs.
Ja, det er den. Men her er der et menneskesyn, som jeg synes, at vi som præster er sat til at værne og forkynde i forhold til, at det her det er en forkyndelse, det er et opråb til sind og hjerte. At ønsker simpelthen at ændre sindet i den måde, at vores flygtning anskues på. At gøre opmærksom på, at det er vores næste, som vi har løjet del i. Fordi det er det, vi synes har været fraværende. Og derfor føler vi os nødsaget til at tage det skyds frem.
Men I har jo gået ud og sagt, I er præster. I kunne jo også have gået ud og sagt, I var borgere, og I var så tilfældigvis præster, men I har så valgt at gå ud som præster og simpelthen sige, det er præster, der laver det her.
Ja. Ja. Også fordi, at det er i egenskab af min præst, at jeg føler, at jeg er præst i mit embede. Jeg føler mig jeg føler simpelthen, det er min pligt. Det er i hvert fald ikke amalighedshensyn, det her, op til juletid. Det er simpelthen, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal kunne prædike mig igennem julen, hvis jeg ikke reagerer, hvis jeg ikke handler.
Altså nu brugte du ordet hykleri om politikernes handlinger med, at de krævede danskkundskab, men ikke gav ressourcer til det. På samme måde kunne man måske sige, at du føler, at du er en hykler, hvis ikke du siger din mening her offentligt, før du skal hen og prædike juleevangeliet.
Ja. Ja. Jeg kan ikke sige kærlighed så mange gange, uden at handle på det. Og det er kærlighed til disse mennesker. Og jeg er under akkurat den samme fordring. Det er ikke sådan, at jeg vil gå ud og sige, at jeg skal ikke gå ud og lodde folks, politikernes kristens trosgrundlag. Det er slet ikke mit ærne, men jeg bare vil sige, at vi er under den samme fordring. Jeg er under den fordring, og derfor må jeg reagere, som Hvordan de vil reagere, det er jo så op til deres valg. Men det her, det er mit valg. Eller vores valg.
Helle Myggen, ja. Altså, nu bringer jeg sådan noget andet ind, som måske er upassende, men jeg kommer til at tænke på, at her i Danmark har vi alle sammen meget travlt med at sige til muslimer, at I må altså adskille religion og så politik. Man kan jo sige, at I blander det samlet, så I kan risikere, at I får en hits nu.
Ja. Men så lad os da dele lidt med flygtningene. Og stå ved siden af dem i den hæt, de er ude for. Det synes jeg måske vil være lidt ikke det solidaritet. Jamen vi risikerer det, men det skal vi jo også risikere os selv. Og det er jo det, som jeg synes har været tavsheden, og det beklagelige, at ingen rigtig har gjort det. Så det er jeg indstillet på.
Har du haft travlt de sidste par dage? Har medierne været interesseret i dig? Eller i jeres sag? Nu er det jo præster, så er det jo dit godt stof.
Det har jo også været frem, at det på den måde, at vi misbruger vores embede ved at... Men det vil sige, det er de mest dramede, de har været interesseret i, og ikke så meget anlæggende på den måde, at vi er gået ud på, er konkrete menneskeliv, som bliver trådt under fod. Men mere det, at politikeren kan være provokeret af os.
Nu gik I ud med en konkret historie i brevet til Rikke Hvilshøj.
Ja.
Har den interesseret medierne med den der...
Nej, ikke ret meget. Jeg har prøvet at sige det. Jeg var inde til et interview på TV2, og der kan jeg da se, det er akkurat det, der blev klippet ud. Eller, nej, det var der også om formiddagen i regional, men det er da ikke noget, de har valgt at bringe nationalt. Der er det polemikken. Der kan man jo måske sende Irene Simonsen en venlig tanke, at hun er blevet forarvet over os, fordi det er også en af grundene til, at de gad bringe os, tror jeg. Fordi der kunne der blive noget polemik i den forbindelse.
Det er svært over for medierne. Man kan ofte være træt af dem, men man skal også leve af dem. Man er nødt til at skabe gode venner med dem, også for at de ikke skal lægge ind på is.
Vi er aldrig nogen medieløve, det er helt sikkert. Jeg synes, det er dybt ubehageligt. Det er ikke noget... Men det er nødvendigt. Altså, jeg føler mig tvunget af min tro til at stille mig det sted for disse mennesker og for alt, hvad jeg synes kan tabes, at hvis jeg ikke risikerer mig selv der, altså så det må jeg jo bare gøre. Altså der er jeg ligesom ikke. Men hvad medierne jo, altså det har jeg jo ikke nogen herre over. Man er jo almægtig i den situation, men sådan må det jo nok være. Men jeg kan bare ønske, at budskabet når frem. Det er det, der er mit anliggende. Det er simpelthen en forkyndelse, det her.
Jeg synes, det er et stærkt julebudskab at komme med, og især der så mange præster. Hvor mange er I?
Jamen, jeg tror, vi er nok oppe over 100, vil jeg tro.
Hvor mange præster er der i Danmark i emnet?
Ja, det er det faktisk ikke. Men det er jo heller ikke nogen statistisk analyse, det her. Det er lige så meget en hjælp til os selv. Det er netop en hjælp til at kunne holde sit juleevangelium. At man kan få lov til at udtrykke og rette alt den frustration og afmagt. Og kunne få lov til at konkretisere den og dele den med andre. Det er det.
Nu kan man også måske se de her 100 som toppen af isbjerg, som vi kan se alle sammen. Det kan være, at I har rørt ved noget, gjort opmærksom på noget, som så andre i det mere skjulte i deres prægten og sådan noget, gør noget ved. Mm. Har I opfordret præsterne til at tage det her ind i juleprægten?
Ja. Kirkebøn. Så tage det som en del af vores forkyndelsesgrundlag eller udgangspunkt.
Altså, I giver sådan set de præster, jeres kolleger i henvendelse til, flere forskellige muligheder efter, hvad de synes, de kan forsvare over for sig selv og deres opfattelse af kristendommen.
Ja, ja, men det er jo... Altså, det, vi skal ikke lave nogen opskrifter. Det er ikke vores anliggende. Det er vores anliggende er, at vi skal være med til at skabe en anden synlighed for disse mennesker, for dette menneskesyn, som er det kristne. Den anden prædikentekst i adventstiden, eller sidste søndag i kirkeåret, det med, hvor fårene skilles fra bukken. Altså, hvor... Men disse mine mindste små, da jeg var fremmed, og du gav mig ikke husly, jeg var sulten, du gav mig ingenting at spise osv., at Jesus ikke bare siger, at han er hos dem, han siger, at jeg er identisk med dem.
Har I hørt noget fra jeres biskop, eller har der været klager over jer, eller sådan noget til kirken?
Jamen, altså nu er jeg jo så heldig, at jeg har Kjeld Holm som min biskop. Og han har udtalt sin støtte.
Han har udtalt støtte til jeres initiativ?
Ja.
Det giver jer noget styrke, så.
Jamen, det gør det da. Det er også derfor, vi er glade for. Og han har også sagt, at han vil skrive en klumme. Og ham har vi i ryggen.
Har I fået tilkendegivelser fra andre sådan, organisationer og så videre? Altså, er nogen, der
Bjarne siger... Bjarne Lindov Henriksen.
Kirks Kors her.
Ja. Kai Bollmann.
Hvor han er også præst.
Ja, jeg tror, han har været i kirkefondet. Men altså, det kan jo også være lige meget, fordi her må vi risikere os selv. Og det er også det kan godt være... Det er lidt ked af, at det egentlig også skal gå meget på, hvor mange er det nu, vi er, og hvem er det? Er det noget, vi kan have respekt for? Er der nogle ordentlige pinger, som kan lyse op i landskabet? Fordi det er jo ikke det, det burde handle om. Det burde handle om, at det her, det er en længe savnet stemme, som vi forsøger at bringe frem.
Jeg tænker mere på, hvor mange chancer der er for at slå igennem dermed, hvor bred alliancen kan blive, men du har nok ret i, at det er den almindelige befolkning, der skal vise vejen, for før tør politikerne i hvert fald ikke noget.
Nej.
Helle Myfen, det er jo et præstinitiativ. Man kunne så sige, at det måske var lidt elitært. Har I noget, som også almindelige mennesker kan gøre i den her forbindelse?
Jeg synes jo, at vi alle kan gøre noget. Vi kan alle sammen prøve at give det her stemme og udtryk vores støtte til de her mennesker og vores afstand til det her menneskesyn. Gå ud og diskutere det, gå ud og dele det og også organisere det, hvis at det er til det. Og også bare, der er der også nogen, som har skrevet, som ikke er præster, men som ønsker at støtte op omkring det her initiativ. Og det er man da hjertelig velkommen til.
Jeg tænker på, at I havde faktisk stille folk i et dilemma, som selv var inde på, at mange borgerlige kristne, det man jo kunne gøre, det var jo sådan set henvende sig til sine egne lokale folketingsmedlemmer og sige, at de der præster der, dem skal I lige lytte til, fordi de rører ved noget, som vi er enige med dem i. Det drejer sig om vores kristne samvittighed.
Jamen, det synes jeg, man skal. Man skal simpelthen prøve at hjælpe med at ændre en tidsstrøm. Eller at det bare blev for nemt at sige så meget grimt og så meget og udråbe og udhænge en bestemt gruppe af mennesker, som at man meget mere offensivt og direkte går ind og tager afstand og prøver at sætte en anden samtale, altså en forståelsens og en omsorgs og en medfølelsens samtale for den her gruppe mennesker.
Men det bliver svært, for nu har man jo indført starthjælpen og andre nedskæringer. Starthjælp for nye flygtninge de første 7 år, hvor de bliver forhalveret deres kontanthjælp, hvis ikke de altså finder et arbejde, og man skal også ned andre steder for arbejdsløse. Det gør jo, at vi andre kan få nogle større julegaver. Det er sådan set meget, man er op imod.
Jamen, jeg vil sige, det at man indfører den der starthjælp, at man siger, her i Danmark, der har vi et minimum. Det er kontanthjælp. Det er, hvad vi har regnet os frem til, at hvis du står uden arbejde og midler, så er det det minimum af, hvad du skal have at leve for. Det er en vedtaget, beregnet grundlag. Så går man ind og siger, men for disse mennesker er minimum mindre. Det er så uanstændigt. Jeg føler virkelig, at det var der, at det fik lov at gå igennem i sin tid, uanset at der mistede vi en del af vores uskyld som et land, som burde hylde princippet, at hvert menneske skal behandles ens.
Og der har de fleste politikere ikke noget at lade hinanden høre af. Socialdemokraterne og radikale var med på den også engang.
Og det har vi heller ikke, at der ikke blev råbt mere op. Der pådrog vi også en meget stor skyld, synes jeg.
Det kan man jo så gøre noget ved, hvis man følger jeres opfordringer om at fortælle, hvad man mener om den sag.
Ja.
Helle Myggen, har du en afsluttende bemærkning nu her til juletiden? Og
jeg vil sige, glædelig jul. At det virkelig må blive en jul, der kan nå ud til alle hjerter.
Vi hørte her sognepræst Helle Myggen Christensen fortælle, hvad der har fået hende og præstekollegerne i Mariager Nørrehald provsti, Bodil Hensholm Hansen og nu Erik Læsgaard, til at starte præsteinitiativet 2005-6. Der er stadig ikke plads i herberget. Interesserede kan læse præsteinitiativets pressemeddelelse på www.arnehansen.net/05-12-14 præsteinitiativet.htm. Interesserede kan også kontakte præstinitiativet på telefon 98 58 30 38 98 58 30 38 og via e-mailadressen hmch@km.dk hmch@km.dk. Interviewet her er optaget den 16. december 2005.